Veselības ministrija un arī tās padotības iestādes, kuras strādā, lai iespējami ātri vakcinātu iedzīvotājus un pārvarētu COVID-19 pandēmiju, nereti saskaras ar viltus informācijas radīto pretestību. Bez tam ir arī gadījumi, kad nepatiesa informācija tiek pausta par pašām iestādēm vai konkrētiem to darbiniekiem. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders stāsta, tādi gadījumi gan nav ikdiena. Šneiders paskaidro, situācijas, kad notiek vēršanās pret iestādēm, tiek traucēts to darbs vai tiek izpildīta absolūta nepatiesība par kādu no iestādēm ir pāris reizes ceturksnī. Šādos gadījumos ministrija mēdz ar iesniegumu vērsties policijā.
Tiklīdz šī tēma kļuva aktuāla, veselības ministrija un mūsu padotības iestādes konstatē tādus gadījumus, kad apzināti tiek izplatīta šīs viltu ziņas. Tajos gadījumos, kad ir šo ziņu mērķis vai nu radīt sabiedrībā satraukumu vai apgrūtināt mūsu iestāžu darbību, mūsu iestādes ir vērsušās valsts policijā.
Šneiders atgādina, viltus ziņas, kuras var ietekmēt piemēram slimību profilakses un kontrolas centra, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vai slimnīcu darbu var radīt apdraudējumu visai sabiedrībai. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apgrožanas pārvaldes priekšnieka vietnieks Dmitrijs Homenko skaidro, šī brīža likumi ļauj objektīvi izmeklēt viltus ziņu izplatīšanu un likumpārkāpējus sodīt. Homenko atzīst, pandēmijas laikā pieaugusi viltus ziņu izplatība, taču tieši šobrīd situācija atkal stabilizējusies.
Parādoties skaidrībai saistībā ar COVID-19 saslimšanu, viennozīmīgi sabiedrība kļūst izglītotāka un šiem viltus ziņu ražotājiem vairs nav tik viegli cilvēkus ieinteresēt. Līdz ar to mēs vērojam samērā stabilu samazinājumu šajos gadījumos.
Homenko gan skaidro, ka pērni iesniegumi no Veselības ministrijas sniegti intensīvāk nekā šogad. Skatoties kopumā, kopš 2020. Gada sākuma līdz šim brīdim valsts policijas izmeklēšanā ir bijuši 5 krimināli procesi, no tiem 2 jau nonākuši līdz krimināla vajāšanai. Ārsts un Saimas sociālo un darblietu komisijas deputāts no attīstībai par Andris Skrīde uzskata, viltus ziņu izplatīšana ir jāuzrauga vēl rūpīgāk un jāsoda vēl bargāk. Šajā laikā īpaši svarīgi vērsties pret nezinātniskiem, medicīniskus sasniegumus nepamatoti apmelojošiem paziņojumiem. Skrīde domā, īpaši stingri jārēģē, ja šādus paziņojumus izplata cilvēks ar mediķa izglītību.
Vispirms jau brīdinošais, un tad arī skaidrs, ka jāliek naudas sodi viltus ziņu paudējiem, iespējams jāierobežo viņu profesionālā darbība, ja viltus viņu sniedzējs ir vai ārsts vai kas, tad viņam ir jāizsaka brīdinājums, un ja tas atkārtojas, tad šī profesionālā darbība ir jāierobežo noteikti. Ja tas atdraud arī valsts drošību, tad, protams, ir jāparedz arī krimināla atbildība.
Valsts policijas pārstāvis Dmitrijs Homenko skaidro, viltus ziņu izplatīšana var tikt skatīta dažādi, piemēram, kā neslavas celšana. Par to paredzamais sots ir īslaicīga brīvības atņemšana, savukārt, ja policija dezinformācijas izplatīšanā saskatīs huligānismu iezīmes, tad paredzamais sots ir brīvības atņemšana vismaz uz 2 gadiem. Savukārt, ja tas darīts personu grupā, tad brīvību iespējams atņemt pat uz 5 gadiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.